Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Domnilor și domnilor, bine v-am găsit! Invitatul nostru de astăzi este un om cu totul și cu totul special. Se numește Alexandru Arșinel și nu are nevoie de multe prezentări. Mă bucur și mulțumesc că a acceptat invitația noastră de a hoinări puțin printr-o biografie absolut extraordinară. Bine ați venit la radio din nou, domnule Arșinel!
Bine v-am găsit și aș vrea de-a lungul acestei emisiuni, dacă veți avea răbdarea să ascultați, să nu mă considerați nicio clipă ca fiind un special, ci fiind un om de pe stradă, un om arătat cu degetul, un om la fel ca toți oamenii.
Un om de la Dolhasca. Am în mână cartea domnului Alexandru Arșinel, care chiar așa se numește, Alexandru Arșinel, de la Dolhasca pe calea Victoriei. Mi se pare un titlu foarte frumos, în primul rând, foarte inspirat și care cred că rezumă cumva biografia dumneavoastră, nu?
Da, rezumă adevărul.
Adevărul.
Deci ăsta este adevărul. Am pornit dintr-un sat pe atunci, o comună pe atunci, venită de după război și ușor, din treaptă în treaptă, trecând prin mai multe zone geografice, am reușit să poposesc pe calea Victoriei.
Căutați să mă documentez pentru interviul cu dumneavoastră și vreau să vă spun că oricare dintre ascultătorii noștri caută biografia lui Alexandru Arșinel pe internet, desigur, este cu mii de titluri, cu sute de roluri, în film, în teatru, teatru radiofonic, sper să avem timp să vorbim despre toate. Dar pentru că e vorba de un interviu biografic, aș vrea să începem cu Dolhasca. Dolhasca, 1939, copilăria, părinții, familia, proveniți dintr-o familie cu preocupări artistice, ați avut rude care cântau, care jucau, gena artistică, sigur vine din familie.
Ea localității pe undeva. Dolhasca, în primul rând, e o localitate superb așezată între două ape, între apa Siretului și apa Șomuzului. Apa Șomuzului, care izvorăște de undeva din zona Fălticeniului mai sus, și se spune că era apa în care se scăldau domnitorii țării românești până spre Dolhasca, unde domnea peste Moldova la un moment dat Petru Rareș, care își făcuse ctitorie la Probota, acolo unde a și fost înmormântat el, soțiile și rude directe ale lui Ștefan cel Mare. De altfel, acolo s-a și pictat prima mănăstire din Moldova, s-a pictat în exterior, după care a urmat mănăstirea Putna. Istoria spune că el, fiind cărturar, era unul din puținii care știau carte la vremea aceea, a hotărât ca să transpună pe zidurile mănăstirii, istoria Bibliei cu imagini ale Apocalipsului, ale Raiului, ale marilor întâmplări din istoria religiei,
din Testament,
astfel ca oamenii să înțeleagă mai ușor.
Apropo de Biblie, scrie în un capitol, se numește, din cartea dumneavoastră, se numește Vreau să mă fac preot, și spuneți aici că singura carte pe care o mai aveam în casă după ce ne-am întors din refugiu era Biblia.
Da, da, da.
Despre ce refugiu vorbiți în carte? Cred că e un capitol important, nu?
Da, da, e unul din capitolele
dureroase,
pe care le consider dureroase, pentru că s-a îndurat foarte mult, am plecat undeva aruncați, mi-aduce aminte de un film unguresc undeva în Europa. Este istoria unei familii urcate într-un bou vagon cu ce s-a putut lua atunci ca să putem porni într-un periplu care avea să se termine după vreo lună și ceva undeva în Ardeal, unde am fost încartiruiți, cum s-ar spune, și care a trecut prin toate vicisitudinile unei traversări în care ne-am lovit în fiecare localitate, la fiecare oprire, de către o verificare, de către o vizită, ora unor unguri, deci ostași din armata maghiară, ora unor ruși care invariabil întrebau hazaica, sau a unor nemți care ne mai întrebau din când în când, mama mea, bunica și sora ei care ne însoțeau, fiind de origine germană, reușeau să lege o discuție din care mai întotdeauna rămâneam cu un mic avantaj, cu un pachet de biscuiți, cu o pâine pe smeț sau cu o bucată de pastrama.
Ce vârstă aveți atunci?
5 ani.
Și cum percepea un copil de 5 ani această dramă a familiei?
Ușor, ușor ne-am obișnuit, dar începutul era traumatizant. Aveam însă pe cineva care ne apăra, fratele meu de 10 ani, care era un curajos. Eram și cu sora mea care avea 4 ani și eram cu bunica pe care o băgam în față întotdeauna și cu sora lui mama și mama care întotdeauna se ascundeau imediat undeva, mai ales când veneau rușii.
Ați ajuns la Iași la un moment dat.
La Iași am ajuns
după refugiu.
După, mai târziu am ajuns la Iași, după ce am revenit, iar în 48 tata a fost avansat în funcție și printr-o întâmplare, dar și dintr-o dorință a lui, mai ales că bunica, mama și sora mamii primiseră ordin de deportare în Donbas, fiind nemțoaice, și atunci, într-un fel, ca să li se piardă urma, tata a făcut 2 mișcări, a cerut să fie mutat și în același timp a intrat în partid. Esențial pentru vremurile alea.
Atunci, da. Vă întrebasem dacă mama, bunica, fratele, tata, care dintre ei a transmis mai departe această genă artistică? Pentru că la un moment dat ea spunea cineva că, domnule, dacă pui ulei în apă, el se ridică la suprafață, indiferent cât de sărac e sau de prigonit sau și așa mai departe.
Din experiența mea în domeniu, cred că tatăl meu a avut una dintre cele mai frumoase voci tenorale, un fel de bariton de coloratură, cânta superb. Și romanțe și tangouri. Tata a avut un glas extraordinar, cred că de la el am și moștenit cu toții. Mama de asemenea, dar la un moment dat i-a pierit glasul, s-a apucat de fumat. În cauza unei povești triste, fratele lui mama a fost arestat fiind de origine germană, cadru militar. A stat câteva luni și din clipa aia n-a mai lăsat țigara. Dar tata nu exista an de ziua lui sau nu existau chefuri la care să nu vină un acordeonist și să cânte și să ne cânte. Mi-aduc aminte că la un moment dat a venit în București și ne-a prins la o petrecere și am un prieten, glumea foarte mult, mare doctor, mare chirurg, și ne-a pus pe toți în rând așa să cântăm în cor o romanță. Și tata a zis, da ce vă pune pe mine să... Zic, tata, așa e la noi, adică ne așezăm în rând și... Da, bine. Asta a început și el să cânte. Și aibă că vă bate joc de mine, nu ne bat. Cânta superb, tata. Într-adevăr, fratele lui tata a fost șeful căminului cultural din Dolhasca, a condus celebra orchestră de țigani din Gulea, Taraful de la Gulea, care a câștigat premiul întâi pe țară vreo 2 ani de zile în cadrul cântării României, făceau aceste concursuri, festivaluri. Adică a existat întotdeauna, era corul de învățători de la Dolhasca care participaseră și la expoziția internațională care a avut loc 37 la București.
Deci suficiente resurse, deci existau, artistice în familie?
Dar nu neapărat cele care m-au inspirat pe mine, dar exista o genă aruncată
exact,
așa,
gena,
pe care o sorbisem din aer.
Și cu toate că a trecut prin gând că viața artistică poate deveni drumul dumneavoastră, iată-vă încercând să dați examen la Facultatea de Construcții.
Cum să spun, această genă se apropiase fără ca să o sesizez, fără să mă anunțe, fără să zic, bă, fii atent, ia-o pe chestia asta, ține-te de asta. Nu, din contra, nu recitasem o poezie toată viața mea în liceu, în școala elementară, am zis, dar ce să râde de mine? Adică nu aveam partea asta. Am dat la construcții pentru că făcusem o școală tehnică de construcții și ăsta era drumul meu, adică da. Nu aveam ce să mai comentez. Din nefericire am căzut, n-am intrat și atunci tata mi-a zis, Paștele și Dumnezeu, te duci, muncești și faci. Mă rog, și printr-un context anumit am reușit să dau la operă, că se înființează opera în 55 la Iași și am intrat în corp ansamblu în 57, chiar în 57 și de acolo și în corpul ansamblu de figuranți ai naționalului. Și așa mi-am dat seama că între a face matematică, fizică și chimie și alte zi de zi, mai bine învăț un monolog, o poezie, învăț chiar monologurile din spectacolele în care jucam și așa am dat la Institutul de Teatru.
La București sau la Iași?
La București.
La București.
Se desființase cu un an înainte conservatorul din Iași și cel din Cluj.
Și n-ați intrat, vedeți, destinul, n-ați intrat la construcții, dar ați intrat la teatru unde era mult mai greu, nu?
Nu, era mai greu, era imposibil.
Imposibil, da.
Au câteva locuri și peste 1000 de concurenți. A fost așa o șansă unică și o hotărâre a mea ușor inconștientă, pentru că riscam foarte mult acasă dacă nu intram. Era obligatoriu imediat peste o lună să intru la construcții.
Am înțeles.
Că altfel...
În 1962 ați absolvit IATC-ul, scrie biografia dumneavoastră și ați fost repartizat tocmai la Târgu Mureș.
Da, 90% din promoție acolo ne-am dus. Practic trebuia să merg la Iași, că am fost bursier al primăriei din Iași și aveam obligația să mă întorc la Iași, dar a venit directorul Tompa de la Târgu Mureș și văzând clasele, a spus că are nevoie de un număr de băieți de o anumită tipologie. Cei de la Iași aveau neapărat nevoie de două fete și atunci s-a făcut o rocadă.
Și ați ajuns la Târgu Mureș.
Plecat la Târgu Mureș.
Vă întreb toate acestea pentru că vreau să-mi dau seama care a fost parcursul de la IATC la Teatrul Constantin Tănase, în studenție, în etapa...
N-are nicio logică.
Nicio logică,
nu? N-am fost în viața mea la un spectacol de revistă. Nu știam ce e la spectacol de revistă.
Dar comedia era mai la îndemâna dumneavoastră decât...
Nu. Din contra, am fost și... îndrumat spre personaje de tip de eroi. Eram înalt, părucrez, frumușel, glas penetrant, o forță, hai să zic, dramatică, pe care o degajam din ceea ce comiteam, destul de puternică. Jucasem Oceanul al lui Stein, rolul principal Platonul, jucasem Pastor Anderson în Discipolul Diavolului al lui Shaw, personaje în general puternice, foarte puternice. De altfel, mai târziu, ca o reamintire a zonei în care mă mișcasem în institut și după aia câțiva ani la Târgu Mureș și am jucat Ploșnița la Național și se pare că a fost cu succes foarte mare, că s-a jucat 3 ani de zile cu casa închisă.
Și de ce spuneți că n-are nicio logică întâlnirea cu Tănase? E un capitol în carte, pur și simplu...
N-are o logică pe care să o fi urmărit.
Nu v-ați propus nimic, pur și
exact
simplu.
Exact cum întâmplător am dat la Institutul de Teatru...
Așa v-ați întâlnit și cu revista.
Cu revista în anul 64.
În 1964, da.
Mi s-a pus pata să vin în București. Știam că n-am voie. Decât după 3 ani de zile, că trebuia să stau 3 ani în provincie, ăia de la Târgu Mureș, primul secretar de acolo, care deja mă simpatiza, deja mă simpatiza, pentru că eu m-am dus acolo, am început să mă agit. Singurul lucru care l-aveam legat puțin, hai să zic, de genul revist, este că îmi plăcea să cânt. Și atunci m-au abordat acolo, în Târgu Mureș, o formație, formația lui Otto, da. Pianist și m-au rugat să cânt pentru ei și după aia am devenit solistul lor. Și tot ce era reuniune pe acolo, Sindrofii, Parada Modei.
Erați prezent.
Și așa mă cunoscuseră și forurile conducătoare. Deci șanse să plec de acolo cu atât mai puțin.
Micuță, da.
Și mi-a aprobat primul secretar, până la urmă am spus că am o problemă foarte serioasă de viață și că trebuie să plec la București, să nu se supere, că eu oricum plec. Și a început bine, tovarășoar și net. Dar ai grijă să nu uiți de unde ai plecat. Și zic, nu o să uit.
De la Dolhasca a plecat.
Da, de la Dolhasca, da.
Radio România Cultural. Să fiți buni, frumoși și sănătoși. Sărbători fericite!
Înainte de 1964, când ați făcut cunoștință cu revista, am citit că a avut loc o întâlnire foarte importantă pentru dumneavoastră și pentru foarte mulți artiști cu Valeriu Lazarov,
da,
în 1960,
da, da,
la,
da,
TVR.
Eram în anul 3 și o colegă de-a noastră, Cici Dumitrache, reușise să pătrundă în televiziune. Abia...
Făcuse ochi televiziunea.
Da, da, abia făcuse ochi. Da, da. Era o fată foarte frumoasă, cu o dicție foarte bună, de altfel mai târziu avea să ajungă și profesoară la Institut de Dicție și ea s-a dus, a prezentat o emisiune de-a lui Lazarov și printre altele Lazarov, mă, dar ce, am un coleg nebunul, cântă foarte frumos și cu tare, cu tare, ce de-al să-l aud și eu? Și m-am dus, am cântat câteva refrene acolo și zice, mă, vezi că este un șlagăr acum italian la modă și nu-l cântă decât Dorina Dreghici. Știi cine? Nu știu. Dorina Dreghici, cum nu știi cine? Da, te duci la Tănase, la 174, în partea alaltă, acolo unde e blocată de ambasada germană de 10 ani și se dărâmă. Încă o sală care se sacrifică datorită slugărnicii politicienilor români. Și intri prin spate și spui să-ți dea vorbele la melodia italiană E miezul nopții, E mezzanotte. Da, bine. M-am dus acolo, am intrat, Dorin, acum, drăguț, așa. Zic, m-a trimis domnul Lazar. Da, vino încoace, drăguțule. Zic, bine, doamnă, să rămână. Uitați, domnul Lazarov, da, da, te învăț eu, sigur. Da, doamnă, da, uitați, haide-mă. Și mă rog, am fost de vreo două ori, am învățat cât de cât melodia și după am cântat într-un spectacol la Palatul Telefoanelor, alături de Voica, de Păslaru, de mai mulți colegi.
Avea domnul Lazarov un nas special,
extraordinar,
un simț
și un fel de a te mobiliza.
Și de a te îndruma pe, da, calea...
Da, 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 da. Să ajungi fără să ții neapărat vedeta.
În momentul în care ați apărut la televiziune, drumurile au devenit...
Într-un fel, da. Într-un fel sau altul, da. Că după aia am fost chemat, am avut și alte emisiuni. După aia în armată mi-a fost ușor că împreună cu orchestra conservatorului, care făceam armata la vremea aceea, condusă de unul din cei mai mari dirijori ai lumii și ai filmului franțuzesc, Vladimir Cosma, noi ziceam Bimbo Cosma, am reușit să încropim o orchestră, un spectacol care se intitula Masca de gaze și unde am continuat să cânt. Era și Dan Spătaru în unitate, dar el nu fusese cooptat în această organizație, hai să zic, oarecum favorizată, că nu mai făceam instrucții așa.
Ne-ai ascultat tot anul. Îți mulțumim! Sărbători frumoase!
Cât ați fost la București, în primii ani de București, mergeați la revistă?
Niciodată!
Niciodată!
Nu ne-am
ca spectator!
Un singur spectacol de revistă am văzut în viața mea, dar nu eram student la Institutul de Teatru și nici nu știam că o să ajung. A venit în Iași un spectacol, se caută un bilet în plus și una din vedete era Ion Dichițeanu, care era student, mi se pare. Și fratele lui era în Iași, dar era prieten dinainte, fără să știu care e fratele actor. Și știu că ne-a băgat pe undeva, pe un geam, pe la WC, nu știu pe unde, că era omor. Și atunci l-am văzut pe Ion și un spectacol, un concert.
Și totuși, cum s-a produs această întâlnire cu teatrul de revistă, de care n-aveți să vă mai despărțiți niciodată? Când s-a produs întâlnirea? Când s-a produs...
Asta e o întrebare la care n-am răspuns, cred că, niciodată. Pentru că ai dreptate. Întâlnirea nu s-a produs atunci când am intrat. Ba, din contra, s-a produs cu un scandal atunci, țin minte că am vrut să plec a doua zi după prima repetiție. Ușor, ușor. Și cred că o datorez și genului, care ușor, ușor mi s-a părut că ar fi drăguț. Eu care visam la Despot, Vodă și la roluri. Am avut noroc și de un grup de colegi foarte drăguți.
Cine erau vedetele teatrului de revistă la vremea respectivă?
Era Horea Căciulescu, Radu Zaharescu, Radu, care era un coleg deosebit, după aia Puiu Călinescu, de la care trebuiai să furi, iar dacă furai ceva și el recunoștea,
da.
Trebuiai cu mare discreție și diplomație să te apropii așa. Crișan, iarăși, care era un actor de la care aveai ce să furi, mai ales în arta monologului. De altfel, de acolo, cred, prea mult, nu știu cât am luat, dar m-am inspirat într-un fel sau altul. Știu că mai târziu, peste ani de zile, la Tel Aviv, am jucat amândoi întâmplător într-un spectacol și m-a urmărit din culise și i-a spus lui Bițu Fălticineanu, regizorul nostru, zice, e vremea să mai arunc și câte o laudă. I-a spus lui Bițu, zice, este cel mai mare monologhist din Europa. Așa i-a spus lui Bițu. Zice, spune foarte bine monologul. Bițu, Antonescu Cărăbuș, Zizi Șerban, era Stella Popescu, care
era
venise
deja, da,
de 2 ani de zile și începuse să urce bine de tot. Nicu Constantin, care...
O trupă fantastică.
Avea un farmec născut pentru revistă, spre deosebire de noi ceilalți care eram, hai să zic, actori pozitivi. Frumușei, eram prim juni, să zic.
Da, 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 el cu ochelarii lui și cu...
Cum avea față de capocomico, era...
Da, da, da.
Da, era foarte, foarte bun. Au fost o seamă întreagă de foarte popular și mare
iubiți,
actor.
Iubiți, foarte iubiți.
Iubiți, adică lângă care, dacă jucai, el avea 90% din pornire, din sufragii și te mai lipeai și tu la 10. Dacă nu încercai să-l fautezi ușor și să mai arunci tu câte una, treceai prin scenă.
Corect.
Adică duceai etava. Am făcut parte din aia care nu i-am lăsat. Uneori i-am supărat, uneori i-am făcut să râdă și până la urmă i-am făcut să mă iubească.
Vorbeam cu doamna Stella Popescu într-un dialog similar și îmi spunea că se poate supăra oricine, dar revistă nu poate să facă oricine. Pentru că trebuie să ai niște calități aparte ca să poți juca revistă. Care sunt calitățile astea? Doamna Stella Popescu îmi spunea că acolo, la revistă, actorul trebuie să înșface publicul în primele secunde de când a intrat pe scenă sau în primele câteva secunde ale monologului. Dacă nu l-ai prins... La revedere, s-a terminat.
Da,
e adevărat?
Da. Da, eu vreau să spun că esențial, după părerea mea, în clipa în care intri pe scenă la revistă, trebuie să știi de ce ai intrat, cine ești, de ce intri în clipa aia pe scenă, ce reprezinți, ce stare, ce personaj, ce vrei să transmiți.
În general, lumea vine la teatru de revistă ca să se relaxeze. El,
da, da. Nu, dar tu ca să-l
acaparezi, da, da,
trebuie să știi de ce intri. Nu trebuie să intri la bâșbâială. Mm-hmm. Trebuie să intri ca el din prima să fie...
Mai e un lucru, ești singur.
Și ești singur
tu
cu ei.
Cu ei.
Și atunci dacă nu intri sincer, nu intri hotărât să ieși la bătaie, foarte greu îl prinzi după aceea. Nu trebuie să-l lași să respire. Nu trebuie să-l lași să aibă...
Să întoarcă privirea, nu?
Privirea, nu. Trebuie să-l agați, chiar să te iei de el. Dacă nu cu vorba,
cu privirea,
gest, cu,
privire,
cu gestul. Mai e ceva unde ai un atu în plus față de alți actori. Pentru că spectatorul nu merge la revistă când pleacă de acasă. Merge la Stella, merge la Puiu Călinescu, merge la Nicu Constantin, merge la Vasile Muraru. Ei de acasă sunt încălziți.
Vin pentru tine.
Sunt încălziți.
Și atunci ești mai obligat.
Nu numai că ești obligat, dar ești și într-un fel, într-un avantaj față și de el, că recunoaște, lasă capul jos, adică, da, domnule, așa e, și față de coleg, care dacă n-are statutul tău, trebuie să se lupte. Trebuie să te cotonogească într-un fel ca partener, să iasă și el în față. E o luptă, cum să spun, pe care nu construiești, dar ea-ți vine. Ea-ți vine ca reflex. Trebuie. Aseară, eu îmi repet un pic vorbele și mai ales aseară, că eram într-o stare mai nasoală, că a scris și presa, că am trecut și prin spital. Știi, și
cu toții ajungem.
Dar se întâmplă, da. Nu se întâmplă. Da, și nu mă deranjează, că trebuie să știu și chestia asta.
Și ați avut spectacol.
Am avut spectacol și am plecat din spital, dar eu nu pot să las spectacolul. Și culmea că acolo unde eram mai relaxat și probabil că din cauza asta. Am uitat cuvintele la o melodie dintr-un potpuriu. Trebuia să intru din Iubesc femeia în Dumneata, madame, ești visul visurilor mele. În nopți de mai cu mii de stele, ești lumea mea, ești tot ce am. Vedeți că știu vorbele. M-am blocat. Dar m-am blocat și am început să râd. Mă uitam la parteneră care stătea la mine, o balerină la masă, și el, săracarul, știa ce să zic. Stai liniștit. Mi-a revenit, am cântat și ți se întâmplă. Dar nu, nu te dai. Mie mi-a părut după aia rău acasă, că zic, bă, trebuia să mă scor repede în picioare, să iau la dans și pe refrenul.
Era
respect,
și asta o soluție, da.
Era o soluție, nu își dădeau seama. Dar și chiar dacă își dau seama, publicul de la o anumită cunoaștere a ta, după ce s-a obișnuit ani de zile, te iartă, chiar se amuză cu tine.
Trăiește acolo.
Da, trăiește, da, cu tine, zice, uite, li se întâmplă și lor.
Iarna asta încălzește-ți sufletul cu Radio România Cultural. Sărbători fericite!
Foarte important la revistă întotdeauna a fost textul. Textul de la Tănase și până în zilele noastre, nu, a fost esențial la revistă.
Sunt disperat. Acum lucrez...
Nu mai există, nu? Există,
da, textil? Lucrez să adun materiale pentru spectacolul de la anul. Anul vom avea un spectacol mai special din cauza că este Ziua Unirii, centenarul. Dar dacă mă uit în istoria noastră a revistei, ea nu și-a schimbat aproape cu nimic. Iar materiale ușor revoluționare și așa mai departe, patriotice, a popularizat și Tănase în câteva numere, dar fără să exagereze, pentru că și în vremurile cele mai grele lumea are nevoie să zâmbească.
Păi prin asta a supraviețuit, nu?
Da, și atunci vreau ca spectacolul să nu abunde replici revoluționare, ci să încercăm să adunăm din istoria revistei, culmea, la câteva luni după aceea, sărbătorim 100 de ani de la înființarea Cărăbușului, deci de la înființarea primului teatru modern de revistă. Și atunci va trebui să ne luptăm pe două fronturi în așa fel ca să mulțumim pe toată lumea și mai ales pe noi.
Ziceați de texte, că e greu de găsit textieri.
Foarte greu.
Da.
Foarte greu și foarte greu vin, de exemplu, nu mai apucă să ajungă la noi pentru că vin ofertele de la emisiunile
TV,
de televiziune. TV, de la aceste show-uri unde stau. Ei fac emisiunea de umor, ei preiau după aia textele și persoanele respective și noi nu mai ajungem niciodată.
Dar cum trebuie să fie textul de revistă? Haideți să plecăm un pic să ne gândim de la Constantin Tănase până în zilele noastre. El a avut un anumit, nu pot să-i spun șablon, a avut un anumit mesaj, întotdeauna a fost un text...
În primul rând, textul de revistă e ca...
Tematica textului de revistă.
E ca o revistă. De-aia s-a și numit revistă, pentru că textele, mai ales care reprezintă coloana vertebrală a spectacolului, sunt atuul mărcii revistei românești. Și atunci textul trebuie să reprezinte chiar mesajul unei reviste, unei gazete, care te ține la curent cu tot ce este politic, social, la un moment dat.
Întotdeauna a fost legat, da, de politic, așa. Întotdeauna și, de la Tănase încoace.
Și mai ales scopul principal este de a reprezenta oful cetățeanului,
omului din sală.
Și totdeauna trebuie să urmărești acea tentă socială pe care trebuie să o interpretezi în așa fel, nu ca să nu deranjeze, dar să nu pară ostentativă, dar să biciuiască, să atragă atenția. Nu știu în ce măsură îi mai interesează, pentru că acum nu mai trebuie să folosești o foarte mare subtilitate, că se spun lucrurile pe față și mai ales se spun între ei. În Parlamentul României, în Guvernul României, spun în față niște lucruri de te sperie. Probabil că așa a fost întotdeauna. Habar n-am cum a fost în Parlamentul României înainte. Brăteanu și ceilalți.
Dar revista și-a făcut treaba.
Însă revista și mai ales Tănase băgase ușor supărarea în ei.
Nu-l luaseră doar ca pe un artist care facea un pamflet.
Țineau cont de ceea ce spune Tănase. Spuneau, ia vezi ce a mai zis Tănase, ia vezi ce. Nu era luat în derâdere. Am impresia că n-a fost luat în derâdere deloc, că până la urmă l-au și rezolvat. Tănase n-a fost un oricine. N-a fost actorul Dumnezeu, dar era purtătorul unor idei curajoase, mobilizatoare, sociale.
Și cu un impact fantastic la public.
Extraordinar.
Da.
Lumea îl iubea foarte mult.
Au fost mulți textieri de-a lungul anilor la revistă, mai încoace, Puiu Maximilian, nu? Și...
De departe, cel mai mare, după pleiada, de dinainte de cel de-al doilea război, a fost Mihai Maximilian, au fost și alții.
Sigur, sigur.
Dar Puiu, asta nu pentru că am avut norocul să joc cu el, și pentru că eu și cu Stella am avut parte de niște texte care... probabil la...
Sunt fantastic de actuale unele dintre ele.
Nivelul nostru, la pregătirea noastră s-au potrivit cel mai bine. Eu acum lucrez la câteva materiale care sunt valabile astăzi și or să fie și peste 50 de ani. Ele au caracter general de scoditor, să zic, și de scormonitor și de reparator. Sper să găsim lucruri interesante.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
În istoria teatrului Constantin Tănase, ideea de cuplu a funcționat foarte bine, nu?
Da, da, au fost multe cupluri,
da.
Și de foarte mare valoare. Stroie și Vasilache,
exact.
După aia Radu Zaharescu cu Horea Șerbănescu, Nicu Constantin cu Lulescu.
Naie și Vasile.
Naie Vasile, care au fost unul din ultimile foarte mari cupluri.
Și, desigur, acum... Stelar și Arșinel.
Stelar și Arșinel și acum Vasile cu Vali Fătu, iarăși.
Cu Valentina Fătu.
Da, se întrezăresc și se confirmă ca un cuplu deosebit de valoros.
Știu că ați povestit asta de multe ori, dar probabil e important în cariera dumneavoastră și a doamnei Stella Popescu această întâlnire care a făcut istorie, nu? An de zile.
A funcționat.
A fost
o încercare, a funcționat.
Cum s-a întâmplat?
Și a funcționat mai ales pentru că așa a vrut Puiu. S-a pus problema la un moment dat, bănică, n-a mai putut să joace cu Stella. Spectacolul era scris, era anunțat la Boema, trebuia să se joace peste o lună și jumătate. Despărțirea s-a făcut într-un moment intempestiv.
Și ați intrat direct în pâine.
Și s-au făcut niște propuneri și Puiu și Bițu Fălcineanu a zis Arșinel. Eu bujbuiam într-o revistă, primisem un rol, dar nu prea eram mulțumit. Am fost întrebat dacă aș vrea să trec dincolo. Zic da. La Puiu cine nu vrea să trec? Și a ieșit Calimera, adică...
A fost
să iasă, Puiu a zis, Arșinel este un tunar, nu poate să fie înlocuit. Și așa am dus-o până acum, cu unele reușite, dovadă că am reușit să pătrundem în sufletul oamenilor destul de puternic. Am avut și o mare șansă după Revoluție, mai ales că oamenii ne țineau minte de la Boema și am colindat top mapa mondo chemat de comunitățile românești în amintirea și spectacolelor scrise de Puiu și mai ales a Boemei.
Și își doreau de la dumneavoastră și își doresc în continuare exact același lucru, adică mesajul acela, nu, foarte aproape de public.
De public social,
social, mai departe.
De la suflet, la suflet, da.
Vreau să ne oprim un pic asupra grădinii Boema, pentru că a reprezentat, nici nu știu cum să-i spun, un moment...
De vârf al revistei.
Și istoric, nu?
Istoric, da. Al revistei românești, istoric al revistei. Eu i-am spus că a fost baricada revistei românești. A fost scena care a adunat zeci de mii de spectatori din țară și din străinătate la un loc de unde se puteau încărca cu energia de a răbda și de a se mobiliza în ideea de a nu renunța, pentru că mulți oameni erau deja extrem de părăsiți de orice
de speranță.
Speranță.
Dar boema trebuie judecată în context, în contextul politic al acelei vremi. Altfel, n-ar fi
din avut... nefericire, Radule, prea puțini oameni s-au aplicat asupra analizei acestui fenomen care a fost boema. Și de multe ori cred că și dintr-o anumită invidie, pentru că la boema s-a făcut ceva.
Un succes și care n-a mai fost egal.
Foarte, da, și foarte mulți oameni care au analizat situația de dinainte sau într-un fel sau altul s-au oferit să pomenească boema. Chiar la un moment dat, dar hai să nu vorbim, că și de la radio s-au analizat asta și s-au oferit, am dat eu telefon să spun, dar de boema ați uitat, n-ați văzut niciun spectacol la boema. Ah, ba da, da. Adică din pornire au sărit boema. Și atunci, noi de câte ori am putut, am mai adus aminte, ce este important este că lumea nu a uitat.
Cum s-a construit fenomenul ăsta? La început, probabil, era o grădină de vară, nu? Unde oamenii veneau la spectacole de reviste. Dar, în timp,
ușor,
textele de acolo...
S-au adunat o serie întreagă de spectacole care au culminat cu primele spectacole ale lui Puiu, Maximilian Veselovski și Bițu Fălticineanu. El răspunzând la un moment dat Bițu de grădina boema, la un moment dat a selectat și a zis eu lucrez cu Puiu. Și an de an, din 77, 78, 79 până în 80, adunându-se an de an aproape spectacolele cu Puiu, Maximilian și cu noi doi, a creat un vad imens spre această zonă a capitalei și nu numai din partea publicului și din partea altor persoane care aveau în sarcină să aibă treaba asta și care mai cu greutate, mai cu unele îngăduințe la un moment dat și-au dat seama că probabil n-au încotro și au lăsat ușor mai liberă zona boema. Zona boema era...
Era mai mult decât un spectacol.
Era de... zona Berlinului eliberat.
Exact.
Cam așa era. Era... Nu pot să vă explic.
Se
cei care trăiesc dincolo de ce se spunea, dar ce era în jurul boemei. Câte lume se aduna. Se bloca strada boema, nu se mai putea pătrunde în bulevard.
Pentru că devenise această zonă eliberată, nu?
Da. Și se juca seară de seară. Toată
și nu vă
vara.
Era frică? Nu, adică...
Ne-au întrebat de multe ori oamenii.
Păi, sigur.
După spectacol. Acum ce să mai fie frică că s-a terminat spectacolul. Mi s-a întâmplat o treabă. N-am povestit-o niciodată asta, pentru că m-a întrebat de frică. Mă duceam să cumpăr bilet pentru tren. Unii agenția de bilet.
Așa, da.
Pe lângă actuala poliție.
Așa.
E blocul ăla mare acolo, Dunăre sau nu știu cum e, unde era securitatea, sediul securității. Deci am coborât pe lângă casa centrală armată, am traversat asta, am trecut pe lângă și am coborât spre agenția de voiaj să cumpăr bilete, trebuia spre Stella undeva, Sighetul, Barmații în nord. Și trec așa și un tip așa de 1,75-1,80 m, așa mai în vârstă, solid așa, așa. E destul de curățel, nu? Și zice, bună ziua, toarșo, așa, să trăiți, ce faci? Mă duc să iau niște bilete, că avem un spectacol undeva în nord, la satul mare și duceți-vă, toarșo, așa. Zice, păi, dar ne ducem. Și spuneți ce spuneți și la boema.
Aha.
Și zice, era să spun o chestie acum, zice, dă mâna, general, lucrezi aici.
Am înțeles, deși ei simțeau nevoia...
Zice, bravo, și pentru ce spuneți acolo.
Dar cu oamenii ăia doi, cei mai importanți ai țării, v-ați întâlnit vreodată?
No.
Nu.
Nu?
Față în față?
Nu.
V-au chemat să jucați? Au venit vreodată?
Nu, 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 nu. Am jucat în fața fratelui.
Lui Ceaușescu.
Ceaușescu, la care era comandantul școlii de securitate de la Băneasa. Cam la 2 ani de zile veneau și ne chemau ca în examenul de promoție la ei să dăm un spectacol de la Boema.
Celebritatea dumneavoastră din perioada aceea îi putea deranja foarte tare, că au mai avut personaje pe care le-au interzis, le-au supărat, v-au lăsat
Radule,
în pace.
Ne-au lăsat în pace. Ne-au chemat. Pe mine cel puțin, cum să spun, nu era lună să nu mă cheme, să ne torc și așa. Dar am hotărât la ultima întâlnire că alea două fraze să le scoateți. Păi zic, dacă le scot, alea scot tot numărul. E, nu, dar pe zic și se oprește spectacolul. Bine, dar scoateți măcar o frază.
Am înțeles. Era negociere.
Da, eram la negociere. Pe întotdeauna. Text.
Credeți că în ziua de azi, la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ar mai funcționa o boemă? La câte subiecte există? Uitați de presă, uitați de televiziune, uitați de radio. Mă refer la social, la politic.
Tot timpul va avea un anumit impact. Eu mă uit și acum. Când arunc câte o treabă sau o chestie,
lumea reacționează.
De sărbători, citește, iubește și ascultă Radio România Cultural.
Ziua cea neagră, trecem de la una la alta. În capitolul dumneavoastră e unul care se numește Ziua cea neagră din martie 77.
Cu tremurul.
Da. Ziua cea neagră, așa o numiți, probabil vă referiți la pierderile
colegilor
mei, da.
Doina Badea, în primul rând, Toma Caragiu, un actor pe care l-am iubit foarte mult și l-am apreciat, Fărămiță Lambru, mai târziu. A fost dramatic tot ce s-a întâmplat în zilele alea. Eram în toaletă și a început să mă izbească. Nu cred că ai numărat până la 10 și eram în fața teatrului pe peluza din fața teatrului Gilești. Și mă uitam la telefoane care făceau așa, stânga-dreapta, stânga-dreapta, stânga-dreapta și urla Bucureștiul și am plecat spre casă și am trecut pe la coada lui Mihai Viteazu și am împins și eu la troleibuzul care îl duceam sub geamul apartamentului lui Toma Caragiu și așa au descoperit că nu e nimeni în apartament. El fugise deja pe scară. Dacă rămânea în apartament, scăpa cu viață.
Cine știe?
Scăpa.
Scăpa, nu?
Scăpa sigur. Și uite așa, am ajuns cu greu acasă și mi-a venit greu să dau cotul la stradă, să văd cum arată casa mea și familia mea. Și au fost cumplit. Suntem o generație care am trecut prin multe, începând de la refugiu, vorba...
De mai devreme.
Bombardamente și altele, după aia cu tremurul, după aia revoluția.
Cum a schimbat revoluția destinul teatrului de revistă sau al actorilor teatrului de revistă? S-a întâmplat ceva?
Vreau să spun, noi care eram într-un fel sau altul porniți spre anumite libertăți, spre a ne exprima mai mult sau mai puțin subtil anumite treburi, din punct de vedere al comediei, al rolului nostru, poate au fost un pic atenuate pentru că a apărut comedia aia directă, unor grosieră,
da,
vulgară, care tăia din rădăcini tot din jur. A apărut Vacanța Mare, care a murdărit tot ce înseamnă comedie.
Dar revista a trăit în continuare.
Însă,
cu marile ei vedete. Adică...
Noi ne-am luptat să rămânem drepți.
Adică Naie și Vasile, Stella
nu,
Șarșinel
da, da, nu,
au
da,
făcut
tot...
în continuare revista
nu,
de
noi
cel
ne-am
mai
luptat,
nivel.
Ne-am luptat ca să ținem într-un fel sau altul steagul sus, steagul lui Tănase, spiritul lui Tănase mai departe. Nu ne-am coborât la facilități, lucruri care sigur că îți pot produce succesul mai ușor, dar poate lăsa un gust amar în urmă.
Sunt Mihaela Soare, Vocea Umană este semnătura mea radiofonică. Sărbători cu bine tuturor!
Un gen foarte greu, cumplit de greu, dacă e să îmi permit să apreciez eu așa ceva, pe care dumneavoastră l-ați făcut celebru, a fost travestiul. Și aș vrea să vorbim puțin despre travestiurile dumneavoastră, care, după părerea mea, rămân în istoria televiziunii cel puțin și a teatrului de revistă. Nu erați o persoană care să se preteze neapărat pentru travesti și totuși acest gen dificil, cu două tăișuri, pe muchie, a fost făcut istoric, din punctul meu de vedere.
N-am gândit niciodată că voi juca travesti. Nu m-am gândit. Cu toate că am jucat în figurație la Iași împreună cu Miluță Gheorghiu.
L-ați cunoscut pe Miluță Gheorghiu?
Cum, dumneavoastră? Am jucat cu mare actor de la Iași.
Revenim, dar spuneți-mi de travesti.
Și a fost o întâmplare că am jucat acest travestiu pe care îl datoresc, în primul rând, lui Margareta Păslaru. Puiu i-a scris un cuplet lui Margareta. Și Margareta l-a cântat la și a spus, voi, nu prea
mi se potrivește.
Da, da. Eram la o repetiție și veselos, că zice, uite, i-am scris și lui Margareta, dar nu i-a plăcut. Și eram cu Stella, zic cum sună. Uite, așa. Și cum cânta el la pian, eu am început să cânt în falset. Era Filimone, a făcut un succes.
Da.
Doamne, de Reveillon, am fost în Australia.
Și apoi lumea vă tot aștepta în travesti, pentru că nu?
Și după aceea, Stella la început nu prea a vrut să facă, a fost puțin așa. Dar după primul travesti făcut de mine, Filimone, am marșat și am făcut împreună Benoni și Didina.
Da, care a fost de asemenea.
Omor a fost. Era în sală, venea Benoni cu Sărăroaica, Dumnezeu să o odihnească, cu Irina Login. Doamne, râdeau ca și se auzea în toată sala, se auzeau ei. Și, într-adevăr, a făcut succes. Succesul a fost și din cauză că am păstrat o anumită măsură.
Decență, da.
După Revoluție au scăpat la travestii mai mulți care au considerat că
e un gen foarte greu.
Datul din fund, ochii peste cap, sânii scoși afară, nu știu. Adică o serie întreagă de elemente care aparțin într-un fel sau altul grotescului.
Care murdăresc.
Nu era nevoie de așa mult. Lumea oricum râde, oricum ești altceva. Și totul trebuie făcut cu discreție, exact cum spuneam cuiva odată, că cele mai grele roluri de jucat de un actor sunt travestiul, bețivii, țăranii, copiii.
Exact.
Cel mai greu.
Oamenii cei mai sinceri, nu?
Sincer. Ne explica doamna regretată Irina Rechițeanu că un bețiv, și așa este, nu vrea să arate niciodată că se clatină. El își fixează puncte și încearcă să meargă cât mai drept și de aici se vede că e bea.
Exact.
Că se mișcă nefiresc, dar nu pe clătinat, ci pe înțepeneală. Trebuie să avem grijă de meseria noastră, pentru că reprezentăm niște repere și lumea se uită după noi. Și atunci tot ce facem...
Și rămâneți în memoria...
Și pe scenă, și în viața publică și așa mai departe, rămânem ca, nu știu dacă neapărat ca un model, dar rămânem ca o fotografie care merită interpretată.
V-ați gândit vreodată câte sute sau poate mii de ore ați filmat la televiziune? Pentru că toată copilăria mea a fost dominată, ca să zic așa, de sketch-urile, de filmările, de...
Spunea asta un amic, un nebun. Zice, bă, mi-e frică să deschid și aragazul și televizor. Când deschid și, Stella așa și nerăbdă.
Atât de mult vă iubea lumea, că nu avea sens, probabil, să facă un rebelion.
Am avut multe surprize în viață. Evenimente care au venit sau înșiruit cu sau fără voia mea. Faptul că am fost nominalizat cel mai bun actor sau faptul că cel mai talentat. Au fost titluri din astea.
Sunt foarte multe în biografia dumneavoastră pe care o am în față.
Treburile astea totdeauna m-au surprins. Niciodată dacă apărea Stella nu mă surprinde. Dar la mine totdeauna totul m-a surprins. Chiar și acum câteva săptămâni când primarul general m-a propus pentru
cetățean de onoare a capitalei. Chiar m-a atușat treaba asta.
Aveți o stea pe Aleea Celebrităților din București? E, da.
Am și stele de care nu se știe. Și cum se zice?
Și mai ales vă iubește lumea. Cred că asta nu poate contesta nimeni.
Și am avut surpriza că într-o zi mă sună tatulici, vreau să vin să vă iau un interviu. Ție și lui Stella. Da. Eu am lucrat mult cu tatulici. Și a venit, zice, uite-mă, eu lucrând la o statistică a televiziunii TVR2, așa, dar, și am adunat materialele înscrise în registre despre voi doi, Stella și Arșinel, și am adunat atâtea ore cât pot să acopere programul unei televiziuni un an de zile. Zic, mă, tu nu ești normal, nu se poate așa. Ce, stau cuvântul meu de onoare?
Pentru că în acea...
Așa a și fost emisiunea respectivă în care a arătat treaba asta. S-au adunat. Vezi, asta îți spuneam, că au apărut lucruri cu sau fără voia noastră. Am muncit, am fost solicitați.
N-avea sens un revelion fără dumneavoastră, nu?
Mai ales am încercat să fim corecți față de meseria noastră. Chiar am încercat să fim corecți.
Sărbători fericite!
Și un an nou mai bun!
Corina Negrea,
Dan Manolache,
alături de întreaga echipă a emisiunilor de știință,
Mihaela Ghiță și Claudia Laslo,
Dan Stoica și Constantin Aslam.
La mulți ani!
Un capitol foarte important la care noi, cei de aici, ținem foarte mult e Teatrul Radiofonic, unde de asemenea ați înregistrat foarte mult.
Da.
M-am uitat pe lista de spectacole și de roluri pe care le-ați făcut aici. Nu mai vorbesc de Ora Veselă și așa mai departe.
Neavova, cu Neavova am făcut sute de ore de umor. Țin să-i mulțumesc foarte mult lui Dan Puican, care mi-a oferit posibilitatea să joc niște roluri mari pe care mi le-aș fi dorit să le joc pe televiziune sau chiar pe scena unui teatru, însă el mi-a oferit...
Și nu numai comedie.
Ați
jucat foarte mult aici.
Nu.
Cum vedeți Teatrul Radiofonic? Importanța lui pentru tânăra generație, pentru lumea actuală,
nu, pentru dominată... toate generațiile, pentru toată istoria neamului, pentru toată istoria radioului. Aducerea în față a unor spectacole interpretate de mari voci care s-au perindat pe aici de-a lungul istoriei radioului este un lucru extraordinar.
Chiar și într-o lume în care imaginea domină totul?
N-are importanță să știi că lumea de multe ori învață teatru și urmărește teatrul, nu neapărat și cu imaginea lui. Stând la volan și ascultând ore întregi piese de teatru. Una din cele mai mari bucurii ale mele este când merg noaptea și vin de undeva și dau peste Teatrul Radiofonic și îl ascult cu cea mai mare dragoste, cu cea mai mare plăcere. Zic, uite, ăsta, cu ăsta am jucat. Ce voce frumoasă avea. Adică nu mie personal, dar să știi, este foarte multă lume. Foarte multă lume care ascultă.
Da, e un gen mai greu decât teatru de televiziune.
E mai greu că într-un fel sau altul prin imaginile pe care poate să le dea anumite tonalități ale vocii, că se poate și treaba asta, pauzele, gândurile care penetrează, pentru că contează enorm și gândul, te fac să pătrunzi de multe ori mai ușor și mai subtil în intriga unui spectacol.
Trecem repede, pentru că o carieră mare trebuie abordată din toate unghiurile și aș vrea să vorbim puțin despre, uitați-vă un pic ce listă de filme, toate difuzate și în ziua de azi, toate foarte iubite în care ați jucat, de la A doua cădere a Constantinopolului, știu eu, Sexy Harem, Ada Kaleh, n-are rost să le număr pe toate. Da. Acolo, pe platourile de filmare, ați jucat cu cea mai mare garnitură de actori ai României. Sunt filme ale căror replici oamenii tinerii din zilele noastre le știu pe din afară.
Și le iubesc.
Și le iubesc și se difuzează în continuare.
Pe unde mă duc când vorbesc de Jean, de Bibanu, de Stella, de Tamara, de Ileana Stana Ionescu, actor și partener extraordinar.
Ce credeți că a făcut succesul acestor filme care, iată, în zilele noastre sunt cunoscute
probleme de viață și mai ales
distribuția, fără discuție,
distribuția și comedia, ceea ce văd că cu abstinență nu se mai fac comedii decât un anumit gen de comedii cu actori populari, acum vreau să spun că zic cu actori populari mai sunt, au dispărut și Jean și Bibanu și atâția au murit și Caragiu și
da, distribuțiile erau
ce?
Senzaționale, Vacanță la mare, Cerul începe la etajul 3, dar cele, chiar și cele de după Revoluție, Miss Litoral, Băiatul cu o singură bretea,
da. Mihu Iulian, da.
Da,
mi-a fost asistent, excelent regizor, Mircea Mureșan, excelent regizor și toate pânzele sus.
Toate pânzele, sigur, da, sigur da. Că da. Dați mai departe din ceea ce ați acumulat o viață întreagă pe scenă, mă refer la tineri care joacă cu dumneavoastră. Predați oamenii de calibrul dumneavoastră, cumva cred că sunt obligați să transmită, să dea mai departe din ceea ce au...
Eu am încercat în teatru.
Da.
Eu fac lucrul ăsta în teatru. Am o pleadă de artiști pe care eu i-am promovat și care, cel puțin în ultimii 10 ani, au reușit la modul generos să-și pună amprenta pe gen. Mă refer, în primul rând, la Vali Fătu, care a devenit partenera lui Vasile Muraru. Mă gândesc la Nae Constantin, la Cristi Simion, la Ana Maria Donosa. Sunt mulți artiști la noi care deja fac parte dintr-o serie întreagă de colective care apar permanent la televiziune, ceea ce înseamnă că școala teatrului Tănase a confirmat. Sigur că mi-aș dori mai mulți, dar s-a luat acest obicei că imediat cum se adună 2, 3, 4, 5 artiști de talent, imediat găsesc o oportunitate la o televiziune, imediat se face o emisiune, imediat se face ceva, pentru că lupta pentru rating este colosal de mare. Și atunci, de multe ori, suntem văduviți de posibilitatea de a avea și la noi. Chiar anul ăsta vorbisem cu Vasile că aș merge până acolo încât să-i invit în grup și să facă un spectacol la noi, la teatru.
La revistă.
Da, pentru că sunt foarte buni. Sunt mulți foarte buni.
Domnule Arșinel, ne apropiem cumva de finalul acestei discuții foarte, foarte relaxate și foarte intime din punctul meu de vedere. Cum ați defini cariera dumneavoastră așa cu totul? Dacă ar fi să zicem că această discuție înregistrată va fi ascultată peste 20, 50, 100 de ani, ce ați vrea să știe lumea despre dumneavoastră? Cu ce ați vrea să rămână cei care vă iubesc sau cei care nu vă cunosc încă din viitoarele generații? Ce ar trebui să știe despre Alexandru Arșinel?
Trăiesc totdeauna de senzația, așa mă trezesc, merg, stau în scaunul ăla de director, că unii zic că nu mai plec odată de acolo, și am senzația că n-am făcut nimic. Nu știu de ce trăiesc cu senzația peste o muncă, mi-e și frică să o pun una peste alta. Că am muncit enorm de mult, au fost ani de zile când plecam la 7 dimineața și veneam la 4 dimineața acasă, dar luni de zile, nu așa. Teatru,
televiziune.
Nu, grădiniță, teatru, repetiții, bar noaptea, la 4 terminam acasă. Între timp, o televiziune, radio era la 8 dimineața, veneam. Care mai de care, veneam primii să prindem loc sub scară, că era o podimă din asta, să ne întindem, să dormim până venea Neavova și ne scula, haideți la treabă. Adică s-a muncit enorm de mult. Ce pot să spun? Că am făcut o meserie superbă pentru oameni. Că faptul care mă bucură cel mai mult este reacția oamenilor atunci când mă arată cu degetul pe stradă și îmi zâmbesc. când îi aud vorbind de bine de mine. Mă doare imens atunci când se inventează sute de porcării și mărgării și pe care n-am posibilitatea să le contrazic sau să... pentru că mi-e rușine să mă apăr în fața cui.
Dar n-aveți nevoie.
A unor, da,
n-aveți nevoie.
A unor derbedei.
N-aveți nevoie.
Deci chiar radioul ăsta mă leagă de revoluție. Am fost aici primul în balcon. Mi-aduc aminte cum alergau băieții de la stație să mă ducă sus pe platforma din față să spun niște vorbe cu Ana Blandiana și cu astea. Am luptat foarte mult. Mi-a fost rușine când a trebuit să ies puțin în față, să nu ies. Mi-a fost bine atunci când lumea m-a apreciat. Am trăit o viață și sper să o mai trăiesc din plin, cu bucuria de a-i face pe oameni să zâmbesc.
Cred că e un final foarte frumos. Vă mulțumesc că ați venit la radio și că am portat această discuție. Și vă doresc multă sănătate
Sărmână.
Și spor în toate.
Sărmână.
Mulțumesc!